Kun as Washington DC Rakadar Busagale America Sagantafan Oromoti. Fajirtan maratti nageenyi keenya sana hagaa'u attamoottan hordoftoota keenya kibxata fulbaana 19 bara 2023 keessummeessituu keessan an tuujubee horaati. Qophii keenya har'aa keessatti qabsaa'ota Tigraay duraaniif kan oolu wiirtuun kunuunsa banamee jira. Naannoo Gambeellaatti lagni baaroo guute namoonni hedduun qe'ee ofiirra buqqoonsaanii gabaasamee jira. Leenjisaa atleetiksii Shaambal Tolosaa Qottu seenaa atleetiksii Itoophiyaa keessatti beekamaaf atleetota hedduullee leenjisee jira. Kanneen armaan olii qophii keenya har'aaf kan qindeessine keessaati amma dabareen kan oduuti.
Kamultanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaa wajjin Anbafqaadu Mordaati. Bulchiinsa naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa aanaa Minjaar Shonkooraa bakka addaa Oraa Godaanaa Qorkee jedhamee beekamu keessatti sibiilota irratti haleellaan raawwatamuu isaatii fi qabeenyi saamamuu isaa jiraattonnii fi hanga'oonni bakkichaa himanii jiru. Hogganaan biiroo jallisiitii fi misooma bakkeewwan horsisee bultootaa kan ta'anii obbo Siraaj Aliyyii Adame akka sagalee Ameerikaatti himanitti haleellaa sana kan magaalicha irratti raawwatanii gareewwan uffata dambii miseensota humna addaa naannoo Oromiyaa uffataniidha. Gareewwan haleellicha raawwatanii kan magaalicha seenanii erga miseensonni raayyaa ittisa biyyaatii fi poolisiin federaalaa akka tasaa bakkicha gallakkisanii ba'anii booda akka ta'e kan ibsanii obbo Siraaj Aliyyii Adame haleellaa dilbata dheengaddaa raawwatame kanaanii namoonni 10 ajjeefamuu isaanii himaniiru. Gama naannoo Oromiyaatiin bakka Qorkee jedhamee beekamu kanarratti waa'ee dhimma nageenyaa ilaalchisee naannoon Oromiyaatii fi naannoon Amaaraa yeroo adda addaatti ibsa kennaa akka turan kan ibse gabaasni Mallaskaachuu ammaa dhimma kanarratti naannoo Oromiyaa biiroo kominikeeshinii godina Shawaa Bahaatii fi bulchiinsa aanaa Fantaallee irraa deebii argachuu fi yaaliin taasifame akka hin milkoofne ibseera.
Tigraay keessatti lola taasifamaa ture irratti kan hirmaachaa turaniif kanneen qaamni isaanii miidhame kan itti kunuunsaman wiirtuun qarshii miliyoona 100 fi miliyoona 80 ijaarame tajaajilaaf qophaa'ee jira.
Wiirtuun gamteessummaa komishinii qabsaa'ota Tigraay duraatiin ijaarame kun qabsaa'ota duraanii tajaajilli addaa isaan barbaachisu tajaajiluudhaaf kan oolu yommuu ta'u buufata fayyaa, bakka jireenyaa, bakka bashannanaa, warreen barcuma gommaa qabu yookiin wiilcharii fayyadamuuf kan oolu karaa kiiloomeetirii 7 ta'u kan of keessaa qabu akka ta'e beekameera. Wiirtuu kana guyyaa irraa kan eebbisanii bananii pirezidaantiin bulchiinsa yeroo kan naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa haasaa taasisaniin bulchiinsi isaanii fuula durattis wiirtuuwwan biroo kan warreen lola irratti miidhamanii 20,000 lakkaa'amanuu kunuunsa itti argatan akka ijaaru beeksisanii kanaan booda wanti lubbuu namoota 20,000 lakkaa'amanuu balleessuu fi miidhaa qaamaa geessisu akka hin uumamne haala nageenya jabeessuudhaan hojjannaa jedhanii jiru. Obbo Geetaachoon haasaa isaanii keessatti namoota qaamni isaanii miidhame 10,000 lakkaa'amanuu akka jiranu ibsanii lakkoofsi isaanii garuu hammam akka ta'e hin erre. Wiirtuu haaraa ijaarame kana keessatti amma ammaatti namoonni 235 kan qubatan yommuu ta'u namoota 75 immoo dhiyeenya kana akka itti makamanu kan ibse gabaasni Mulgeetaa Asbaa Maqalee irraa erge qabsaa'onni naannoo Tigraay duraanii kunuunsa dhabneerra jechuudhaan yeroo 6 olii hiriira ba'anii gaafachaa akka turan yaadachiiseera.
Paartiin Dimokiraasii fi Haqaa Aga'u miseensonni hoogganaa paartichaa 5 naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal keessatti hidhamu beeksisee jira. Dura ta'an paartichaa Dr. Addisuu Makonnin miseensa hoogganaa paartichaa 5 keessaa 2 aanaa manduraatti gabaa oolanii ituu galani sababa hin beekamneen qaamolee afur barakuma lama fudhashanii qabe deebi'anii poolisiidhaan qabamanii murtiittuun dhiyaatin hidhamanii akka jiran beeksisan. Hoogganni kabroon sadii immoo kanneen hidhaman lamaan gaafachuuf dhaqanii fulbaana lama hidhamanii har'a waara irra gadhiisamuu isaanii ibsaniiru. Bulchaan godina Matakkal obbo Lammeessaa Waaqayyaa gama isaaniin namoonni kun kan hidhaman dhaga'uuf gumusirraa namoota filachuudhaan bosona keessatti ituu leenjisamanii argamanii jedhan. Dura ta'an paartichaa garuu oduun kun dhara jechuun haala ni jiru. Gara oduu taanutti hin naaceen immoo lammiileen Liibiyaa magaalaa dhiheenya balaa lolaatiin miidhamte deeraa keessaa jiraatan aangawoota mootummaa balaaleffachuudhaan hiriira mormii taasisanii jiru.
Jiraattonni magaalaa Dirnaa hiriira mormii bitata kaleessaa taasisaniin badiinsa balaa lolaatiin qaqqabe kanaafi aangawoonni mootummaa itti gaafatamummaa akka qaban ibsuudhaan seeraan akka gaafataman gaafatanii jiru. Mormitoota keessaa tokko kan ta'e jiraataan magaalaa Dirnaa aangawoonni badiinsa sanaaf itti gaafatamoo ta'anii to'annoo jala ooluu qabu hoggantoonni bulchiinsa magaalichaas warreen dandeettii hin qabneedha jechuudhaan dubbachuun isaa gabaasameera. Magaalaa jiraattonni 1100 ta'an keessa jiraatan irraa balaan lolaa qaqqabe namoota kumaan lakkaa'aman wajjeese kaan immoo jireenya isaanii irraa buqqisee jira. Balaan lolaa kun akka hammaatu kan taasise hidhaawwan bishaanii lama cabanii bishaanichi keessa jiru gara magaalaatti dhangala'uu isaatiin yommuu ta'u hidhaawwan bishaanii kun waggoottan 25 asii akka cabaa qabanuu fi gaaf tokko balaa geessisuu akka danda'an himamaa akka ture ibsameera. Bulchiinsi mootummaa kan Liibiyaa bahaa kantiibaa magaalaa Dirnaa Abdul Manneen Algahaatii dabalatee miseensota bulchiinsa magaalaa Dirnaa hojiirraa kaasuudhaan akka qorannoon isaan irratti gaggeessamu taasisuun isaa gabaasamee jira.
Yaa'in waggaa ka tokkummaa mootummoota kibxata har'aa guyyaa lammaffaadhaaf itti fufee hooggantoonniif bakka bu'oonni biyyoota adda addaa haasaa taasisuuf jiru.
Hoggantoota biyyoottanii har'a akka haasaa taasisanii darabeen qabameef keessa pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsii Joo Baayidenii fi pirezidaantiin Yuukireenii Voloodimiir Zeleenskii isaan tokko. Erga Raashaan biyya isaanii irratti weerara raawwatte asii yeroo jalqabaatii fi kan walgahii waggaa kan mootummoota gamtoomanii irratti hirmaachuudhaa fi magaalaa Niyoorkitti argaman Voloodimiir Zeleenskii hospitaala magaalaa Niyoorkitti argamuu fi loltoonni biyya isaanii warreen wal waraansa keessatti qaamni isaanii miidhame keessatti wal'aanamaa jiranu yommuu daawwatan akka gabaasotatti himanitti kan nu barbaadnu jechi keenya ergaan keenya akka michoowwan keenya biratti dhaga'ama argatuudha jedhaniiru. Zeleenskiin roobii borii dhimma biyya isaanii irratti walgahii manni maree nageenyaa taasisu irratti argamuudhaan yaada isaanii akka dhiyeessan ibsamee jira. Walgahii qibxata har'aa barreessaan muummee dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guutareesii irratti dubbatan kanarratti pirezidaantiin biyya Biraaziil, pirezidaantiin Tarkii, muummichi ministeeraa Jaappaanii fi pirezidaantiin Iraanii haasaa taasisu. Akkasumas pirezidaantiin Kuubaa, Afrikaa Kibbaa, Arjantiinaa, Naajeeriyaa fi Seenegaalii akka dubbatanii darabeen qabameefii jira. Ijoon marii yaa'ichaa inni har'aa karoora misooma addunyaa akka ta'e ibsameera. Karoorichi bara 2030tti hiyyummaadhaa fi beela dhabamsiisuu, humna haniisaa nama hundaafuu akka qaqqabu taasisuu, haala jijjiirama qilleensaa irratti tarkaanfii atattamaa fudhachuudhaa fi walqixxummaa saalaa beeksisuu akka ta'e ibsameera. Barreessaan muummee dhaabbatichaa Antooniyoo Guutareesii Guutata Kaleessaa akka jedhanitti karooraawwan misooma addunyaa bara 2030tti hojii irra ooluu qabu jedhaman 17 keessaa amma ammaatti kan raawwatame 15 qofa. Walgahiin addaa dhimma jijjiirama qilleensaa irratti mari'atu roobii borii yommuu taasifamu Antooniyoo Guutareesii walgahicha akka keessummeessan ibsameera.
Gabaasa taanuteen naaceen immoo naannoo Gambeellaatti lagni baaroo guutee lola urraan kan ka'e magaalaa Gambeellaaf aanaalee sagal keessatti namoonni hedduun qe'ee isaaniirraa buqqaasamu mootummaan naannichaa beeksiseera. Gama biraan tokkummaa mootummootaatti waajjirri qindeessa gargaarsa namoomaa OCHAN balaa lolaan rooba gannaan wal qabate uumame naannoo Oromiyaatti namoota 1,270 olirraa miidhaa geessisuu mala jechuudhaan ibseera. Naakoro Malkaa dabalata qaba.
Nannu Gambilla Tilagni Barugu Tulan, Balalula Mudating, Guya Frenderban Kesetti, Gandusa Magala Gambilla Furkesa, Namut Nikumajatan, Kesani Rabukasamu, Bakabuan Kantiva Fitigafta, Jerafaya Magalichau, Bo Simon Tiachi, Sagale America Timanijuru, Hala Bukatos Nikes, Sajran Jeranis, Ipsanijuru Bo Simon.
Amalat Mikinat, Wahun, the Katama Yagabanialam, the Arati Mun Kabaloch.
Savalak Nikutefe, Bishangara Magala, Senajira, Gandadu Wasadi Rakanafe, Gandota Afuriti, Kalulanke Satmuda Tejuru, Namoni Dunkesani Rabukaniru, Yotikat and Moto Kumajata, Kanimbukafaman, Namoni Karkara Lagabaru Jiratan Isjuru, Isani Manimber Notafi, Bakagugate Takakuvatan Tasisne, Haligar in Jirachuka Malu, Torvanto Kovoda, Yobishankuni, Lulata Erete Kovada, Amahaligar in Jo, Sabamnisa, Umani Bukay, Kararajira Wantev.
Jirata Magala Gambilla, Bugatulakmun, Bukatosni, the guest at Tamar Badujatundubatu.
Bagambilla Katamata Gala, Barakalala, no go Fizaba.
Magala Gambilla, Gandota Afur, the Tunis. Gandadu Watok, Gandadu Walam, Gandadu Afrifi, Gandadu Washanke Sati, Kalula Mudate, Gandidu Watokofi Duwalam, Kesuma Mogandidu Walam Abaki, Kilo Afru Jeramu, Luladan Garamale Uamera, Namonis Gandhi Rafi, Manember Nutakesa, Watanitijuru, Am Motumara, Gergar Segajuru.
Bakabuan Kantiba Magalichau, Bosaiman, Kabinyaf, Bela Lutera, Huatin Kakawip Sudan, Lubuna Maratigaru, Hamma Matuatin Kakamnija Tundu Batanijuru, Dibi Wambalakan Awel Kamatani Ufaniti Sufi, the Gesatai Suf, Abletul Tutawalina Kojatajer and Ledu Batan.
Akililu adega makalakal damo inesu balamewi kenyaga tarai serun.
Hogan si soda balanan nicha agar garseke nuf no jino jitajira. Ogeson nisanis nufano jitajiru. Tabile biro kanne nakka tabile tolol tumma o jinis o jitajira. Wamichas estinera. Guyota murasa bodas gargarse meteru huranda. Biro fayana no gambella o jintane. Dibewan akabusa akka inkane fi sabanis res akka kennamu maria nera.
Balalula kasi ugota ku eshandra, barakumalamati, namote he duke esani rabukisu kandubat and jirata magalicha ubogatulak, jiratota kambukisnif legni baru, tifanumutu mavarbaraja.
Kamb gorfumukanati watuniara fasawilengu, bazi nibradla gudata persoal.
Amma amati, namnilubundar venjuru, garu kabeni manjaira, dandi nistufa maniru, yoda balademe, kunamtina na wajinjuru, adanchi tulanda wanjuru sodakamna. Lagni baro mogute akka kana bode jiratu ta imbukis nevi motumman falabar badu kaba
harmul fakatun bakawan presidentina no gambella fitigaftamani tiana biro negenya aftaskebina nichawbo umodumod lagosni akabaro gilo alwero fakobo gutudan anulisa galkeisa jiratu te duke isani rabukisu ifsudan namosni garaba ke wongo gata ani te isu isu isani media wasa communication ina nicharo wachunden damage ra imakenara tipsa dabla targa chuda af yalingo ni milkofni gamabran nanno romya bakke wonto Roba Gena will come at it, Balalula Umamalun, Namotni Kumat Ibelam of Kumatur Batama Altan, Ubamokadendan, Jarmea Mutumutagam Tomaniti, Wajakende Sagar Garsanuma, Uin Nuchatur Bandar Vikisa Vixetri, Legnia was good to Angudinarsi, Anna Dabakisan, Namotan Nibukasi Kumajaf, Ibasa Deti Ultan, Akasumas Goodness Walit Afi, Goodness Waki Belit Akisan, Amot Nibukasaman, Kumasan if Liba Friultan, Gargasaga, Kenergan if Sudan, Abasin Solola, Ustam, Ibewan, Bishani if Kulkulan Bishani will come at Ufudan Danin, Akanamotin Hinubam Nifu Jatakajur, Bexejra, Nistitin, Meteorology to Piaraga Klein Saisa, Guyota Kudan, Amaburi Titrun, Basin, Kutalembi, Tedu, Roba, Karga Chumelan, Bex Sudan, Bakiwan, Roba Chamakawat and Lekajaran, Ifum Sejra, Sagalemika, Nakurmelka, Amburra.
Lambinen Sudan Kiba, Sudan Kesaturan, Warana Sudan Kesabak Achuran, Terabi Yasani, Javi Ani, Bakachajuru. Akatokuma motumota of Intelton Niger Aniti Ademsi Akasi Halech on sa democracy Sudan Kaba Rakko Kesa Garchumala Kanamales Jacumsi Umatabi Yetikesa Tika Umala Sudan Jeruka Ezra Udugabasan Sagale America Henry Wilkins Sudan Kiba Rankra Namota Bakarade Bakarade and Dubisudan Why Egeresani Lajisun Akasumas Intelta Dubise Gabasak and this Mitukufak Adu Desa
Sudan kibba bakka buufata renkin lamileen Sudan kibba warana Sudan keessa bakka cun bidiru yaabbatani bishaan Nile gara kibbaaraan gara magaala Malakalit imaluuf qophaa'u. Saararit waggoota dura sababa jeequmsa Sudan kibba keessa turen ijoollee ishee waliin gara Sudanitti baqachuuf dirqamtee turte. Amma ammoo erga ji'a eebilaa eegalee waraanni Sudan keessatti ka'uu isaatiin gara kuta Nile isa gara gubbatti debiu dirqamteetti. Saaraan waaye bakka magaalaa dhaloota isheetti debiu sagalee Ameerikaatti yommuu dubbattu akkas jetti.
For me, I don't know what I'm going to be capable of doing to earn a living, so I will do whatever I can.
Jireenya kiyya gaggeessuuf maal gochuu akkan danda'u beeku. Waan an hojjechuu danda'u hundumaa an hojjedha. Qabeenya daldala jedhu qabsiisus hin qabu. Waan of illee ta'u garuu Sudaanitti hin deebi'u.
Erga waraanni Sudaan keessatti eegalee kaasee waraanicha baqaaf jecha namoonni 1,200 gara Sudaan kibbaatti baqataniiru. Baay'een isaaniis karaa Reenk gara Sudaan kibbaatti kan seenan. Mootummaan Sudaan kibbaa namoota waraana baqatanii daangaa isaa seenaniiran daangaa irraa akka fagaataniif akkasumas namoonni gargaarsa namoomaa barbaadan Reenk keessatti akka hin baay'anneefis waan danda'u hundaa taasisaa jira. Baqattoonni kanaan dura doonii dhiphaalaan fe'amanii naannoo waggoota dura irraa baqatanitti yommuu deebi'anitti walitti dhufeenya xiqqoo qofaa qabu. Kanarraa ka'uunis baqattoota deebi'an keessa Riibqaa Deeng Sudaan keessa turuurra as turuun gaariidha jechuun ibsiti.
The fighting was intense. I mean, it was a huge problem. People there with no food for 5 days.
Waraanni Sudaan keessaa cimaa ture. Rakkoo guddaa ture jechuu kiyya. Guyyaa shaniif namoonni nyaata malee turan. Ajjeecha baay'ee. Namoonnis manaa ba'uu hin dandeenye. Halkanii fi guyyaa dhukaasatu ture.
Sudaan irraa waraana baqachuun gara Sudaan kibbaatti dhufuun haala ce'umsa dimokiraasii Sudaan kibbaa isa waggaa dhufu filannoon biyyaalessaa yeroo jalqabaaf taasifamuuf karoorri qabameeruuf irratti dhiibbaa fiduu mala jedhu xiinxaltoonni. Piiter Biyaar Yuunivarsiitii Harvaard irraa ogeessa dhimma Sudaan kibbaa qoratula.
For many years we had many South Sudanese population that had fled to the north who are now returning back.
Akkas jala. Waggoota baay'eef lammiilee Sudaan kibbaa gara kaaba Sudaanitti baqachaa turan kanneen amma gara biyya isaaniitti deebi'an kana qabaachaa turre. Biyya isaan simachuuf qophii hin taanetti deebi'uuf warra dirqaman. Kanaaf amma rakkoo gargaarsa namoomaa qabna. Kun immoo gaaffii akkas jedhu kaasa. Yeroo balaan akkasii uumamee jirutti waa'ee filannoo yaaduu qabna. Haalli akkasii nageenyaa fi tasgabbii Sudaan kibbaa yeroo dheeraa irrattis dhiibbaa uumuu danda'a. Haa ta'u malee namoonni siyaasaa walitti bu'iinsota kana akka sababaatti fudhachuun yeroon filannoo akka harkifatu taasisuu hin qabanii jala itti dabaluun Piiter Biyaas. Afrikaa kibbaatti Instituutii qorannoo nageenyaa keessatti kan hojjettu Salaam Taaddase lammiileen Sudaan kibbaa kan Sudaan keessa baqarra turan gara Sudaan kibbaatti deebi'an miseensota saba biroo achi keessa jiran waliin walitti bu'uu danda'u jetti.
Responses so far are not really structured in a way that really addresses the needs of the returnees.
Qarqarsa namumaratti deebin amma ammaatti namoota baqarraa deebi'aniif kenname haala fedhii isaanii ilaaleen waan caaseffame miti. Kanaafuu haalli kun immoo gara jeequmsa hawaasatti geessu mala. Jeequmsi hooka immoo adeemsa nagaa jalqabame hojiirra oolchuu irratti qormaata guddaa ta'uu mala.
Reenkii fi Malakaliitti keessatti namoota baqarraa deebi'an gidduutti jeequmsi ammayyuu uumamuu jalqabeeraa jala. Gabaasni Henry Wilkins Sudaan kibbaa Reenk irraa erge.
Amma immoo gara qophii torbanitti ceenaa waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Leenjisaa atileetiksii Shaambal Tolosaa Qottuu seenaa atileetiksii Itoophiyaa keessatti keessumaa fiigicha dheeraa meetira 5,010 atileetota bebbeekamoo ta'an hedduu leenjisuudhaan beekamu. Atileet Daraartuu Tulluu, atileet Qananiisaa Baqqalaa atileetota isaan leenjisan keessaati. Eebbisaa Naggasaa atileetii gameessa kana dubbisee qophii har'aaf waan qindeesse qaba. Kuno.
Shaambal Tolosaa Qottuu atileetummaadha hanga leenjisummaatti gumaachi isaan atileetiksiif taasisan olaanaa ta'uu isaatu himama. Dorgommii olompikii bara 1980 irratti fiigicha meetira 10,000 dhiiroo ta'an sadarkaa arfaffaa ba'uun dippiloomaa argachuun isaanii ni yaadatamas. Imala leenjisummaa isaanii hunda keessatti gareewwan biyyoolessaa Itoophiyaa fi Baahireen waliin hojjechuun atileetota gara milkaa'inaatti qajeelchaniiru. Shaambal Tolosaa Qottuu atileetota kan akka Daraartuu Tulluu, Hayilee Gabrasillaasee, Qananiisaa Baqqalaa, Xurunesh Dibaabaa fi Masarat Daffaar dabalatee atileetota bebbeekamoo hedduminaan leenjisaniiru. atletonni kunnen qajeelfama isaanii jalatti dagaagan dandeettii isaanii agarsiisuunii fi bu'aa jajjabeessaa galmeessaniiru. Turmaa sagalee Ameerikaa wajjin shaambaltoota saaqottuu taasisaniirratti akkamitti gara atleetiksiitti seenan ni yaadatu.
Akka biyya keenyatti gaa'e mana barnootaatiin hin jalqabne bara 1960 irratti hin jalqabee yeroo isaan mana barnootaatti gaa'e. Mana barnoota irraa hin jalqabee booda gaa wataddaroonni yoo isaan filamiin wataddaraatti jira. Kanaafu wataddarri mana barnootaa irraa ni fatare kan qaxaramu immoo atileetiksiidhaaf jechaadha. Kanaafu achi mana barnootaatti beekan egaa wataddara seenee koorsii wataddaraa jechaan disipiliinii wataddaraa koorsii egaa fudhattee booda karaa atileetiksii kiyyattan deebi'ee jechaadha. Eegansatti deebi'ee booda egaa hundumni biyya keechaa eegan godhee booda. Bara 1964 miinii olompikii hunda musaanganaa ijoolleedha. Sirriitti waan hunda leenjii sirriitti fudhanii immoo waan dhageeffan mashan irratti akka addee garuu marsaa gara xumuraat irratti hin dabara. Kuusan waan itti mul'atiisa booda kan sirriitti shaakalas hojjettee olompikii irratti maskootatti. Kudhanii afraffaan ba'ee dorgommii adda addaa baay'ee mo'ee jira. Akkasittan ture jechaadha atileetii hunduu.
Milkaa'ina atileetummaadhaan argachuuf fedhii qabaatanis olompikii biyya Raashiyaa Mooskootti bara 1980 irratti biyyoonni baay'ee Raashiyaa irratti mormii kaasuun isaanii keessuma biyya Ameerikaa Raashiyaan lola Afgaanistaan irratti banuu isheetiin mormiin taasistee biyyoonni baay'ee Ameerikaa hordofuun olompikii Mooskoo kana otoo hin hirmaanne afur isaanii ni yaadatama. Shaambaltoota saaqottuus olompikii Mooskoo booda gara fiigichaatti hin deebine. Maaltu isaan mudate? Akkasumas gara leenjisummaatti seenuu isaaniif sababni maali?
Maali jechaan gaariidha. Garuu ani egaa Mooskoo olompikii irratti afraffaa eegan baane booda deebineeti shaakala akka ammaa kana wal dorgommiin qarshii hin jiru daa'imman deeggaruun kun hin jiru mooti. Kanaafuu egaa olompiikuma sana eegneetti wal dorgommii goona. Olompikiin waggaa afur booda Los Angelesitti godhan. Los Angeles immoo booyikootii godhanii nu hambisan. Eegaa nu hambisanii maal kan kaadhaa beekan egaa jidduu sanitti biyya Raashiyaa dhaqee leenjii ji'a ji'aa fudhattee kan ture atileetuma ta'eetu. Kanaafuu achii deebinaan egaa wal dorgommii minimaa finnee Los Angelesii afnaanan ani fiigichan barbaadu leenjisaan taa'ee ta'e hojii afaan leenjisaa ta'e.
Eenyuun jalqabdan atileetii kamiin jalqabdan?
Ani egaa dura ogguun leenjii calqabu makalaakiyaa keessa waan tureef kanuma wataddaraati irraa hin calqabee wataddara leenjisnaa isa booda garuu biiraa hin naqee jechaadha. Biiraa eeggaa dhabuufaa eenyuun dura ooyettee Hayileefaa ture. Hayileefaa egaa calqaba kan leenjii calqabsiisee anaa fi Dr. Yimaa 1950 irratti irra madame. Taanaa leenjisaa ta'ee Dr. Yilmaa wajjiniin waggaa sangaa ijoollee haaraa kennee Hayileefaa calqabsiisnee eegasii booda gaa ijoollee gurguddaa turte isaan booda kanaan isaa fa'aa turte Hayileefaa daraartu fa'aa turte isaan hundumaa leenjisnee dabarre jechaadha. Leenjisaa Waldemas Kalfaa wajjiniin inni Dr. Yilmaa fi Dr. Waldemas Kalfaa wajjinaan leenjisa yeroo sanii ijoollee baay'ee baasnee. Ijoollee gurguddoo akkuma beektu kanaa isa booda gaagaranii isaan fa'aan dhufanii turuunis fa'aa masaraatti fa'aan dhufanii isa booda jechaadha.
Jechuudhaan immoo rakkoo wayii si mudatee gara baareen ceetanii turtan maali lamee waan sana na yaadachiistu?
Maali inni gaa biyya keenyatti garuu ati hojjettee gaa nama sirraa fudhatu dhuunfaa muti. Ani gaa olompikii ateensi qananiisa tuumoo'ee biyya qananiisa mo'ee booda. 1959 kan qabxii guddaa fidee isa booda leenjisaa olaanaa ta'ee tan 1950 irratti ramadame. Waggaa sadii fi walakkaa eegal leenjisee booda ijoolleen cimtuu turan Tanishfaa, Qananiisaffaa, Masaratfaa, Silashiffaa qabxii guddaa irra jira. wani tanin ga federation da wanda mira wanne jiya gwafu gwasa difi jiya jarayalese olympicin jiya amfani na jijira da isa da dabbota nan gidan kan wafan ga laki ne ga lince ya singaye sai olympicin ratti ba sa ga ciwo da fitan daga gosa fidin nan jittani ta wuri da ta wallul kan wai dai ta nan ga dice ga nan dice mu Ibrahim Jailan fa ana tulo insa Alexanga fa san wuri ba ai ya ce da kirin san ke inna ai ne dice inna no san wuri fa ni na fa ta na sai wuri ba ai na fa ta ni san brat ga jolle ara da nan ta kawe garu wurin tiki da da basu fi jira jolle san tille Kenya fi kan Ethiopia ti jolle san brat ti jira ni wurin tiki fi ya gurra tille jolle ti ni ma fi dani darbanan kaba turu gashan fitna nan
Shampiona atletiksi dunia kuasa kelafabi Hungary Budapesti kende saling suta tawuran hujur caturan kesua fagenya mitra kumukuranin rakojiru akasiti
ibsu lalu wana tukuduku wani hankate injira ita lala nika maal seita kumukuran ratika lalu kuni kenu rakuba rakuba nasri sundu jira ini tilin sunu nasri sudan dugu isafi atletu kana rakuba na kuramu tuta jira bala dupu terita yada mega atletu sota ujimara ya nira wani nasri sana edita yada
so ikan dawatu tafita gifatuta sagale amerika Kopi Kenya rawayo mata oromo kana bektulata asmaratti kolomna kasulin ture ane bisana kasati horabla
Kun sagale America sagantafan oromoti
kanatti ansine ibsa bulala kan imammat united states calakisu sinif esina
rayan ittisabiya kan sudani fi humnotin degessa safisa kabiyetti giddut egol waransika e boda yotikati namond kuma afur kadu ayotau kuma jaa kabrani mo madaniru yotikati sudan ke setti namond gara miliona digdemi shanitan gargasa namo mabarbadu miliyonan kanella kamanimmo qesani rabuqani heddun sani garabiyoti ollatti baqataniru tattafi gotumma motumman chad hawasne nanofi hojjetonni tabbatoti dunfayo kan ngo on gochajiran injinat baqattonni bayen amalle nyata bishan wal asafayafi wonto tabarbachi so biron qaban rakko hama kanaf debina dunya kan barbachi su yoto United States ummata Sudan gargaru geshe bauda kutanno qabdi jechuda tokkumma motummota ambassador United States Linda Thomas Greenfield dubbataniru
Today I'm announcing that the United States is providing nearly $163 million in additional humanitarian assistance for the people of Sudan and neighboring countries including Chad.
American ummata Sudanif Chadin dabalate biyotolla Sudan ta'anif gargar sana moma kan dabalata gara dollar million 100 million jata mi sadi akalat har nallafsa
gocha menya Darfur ke satira wata me fi gaba fa mesun American barakumala maf afurit tate wansu kan nesta gagge faman duguga sanyi Darfur ke satira wata me jette akamurte situ katasi sefi ya danno hama dajedan Greenfield
It has been disappointing to see how little attention this brutal conflict has received from the international community.
Wal ibdin gara jabenya kun hawasa dunyara tiye fanno hagam tikka akka argate argun mufachisa.
Karora debi gargasa namoma Sudan kan barakuma lamaf dikdemi sadif ka mekesa harka soddoma gaditu mallakan digrama jira. Hawasna dunya kana chala akka hojjetu fi kana chala akka arjomuf United States wa mita ECT jechudan gulala na raya da sa tumreja
kan kana oliti dagesan ifsa gulala kan imammata United States talakisu ture
sagale America saganta afan oromora qopin harabjen kanuma sagantale ken yerattamachu yo fetan Email keny horn@vonews.com ratti amsanuf isa media hawasan gama facebook.com/voa afan oromo twitter if instagram rattimo @VOA afaan oromoo yoo jettan nu argattu. Kulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusarii keenya Nagusuu Taamiree gama viidiyoo kulaaluun Lateeraa Amantee akkasumas miidiyaa hawaasaa qindeessuudhaan Tigistii Gammee kan isin keessummeesse Antuu Jibee Horaatii qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula.